eta laurden, hemen txagaude Euskadi Irratiko Faktorian. Berbitek ikerketa proiektuari buruz hitz egin behar izo egu segidan, hizkuntza teknologiak izan ditzakeen erabilpenak erakustea da Elhuyar, Bikontek, Ikalau, Teknalia, Aholab, eta Isak bultzatutako proiektuaren helburua eta ikerketak emaitza ikusgarriak utzi ditu besteak beste, Euskara ikasteko irakasle virtual bat. Ondo entzun duzu bai, Euskara ikasteko irakasle virtual bat. Igor Leturi etorri da, gure gana, Elhuyarko kidea da, eta egitasmoaren koordinatzaile, Igor ongi etorri Euskadi Irratira.
Eskerrik asko.
Guk hemen Euskadi Irratian izaten dugu, geroxago etorriko da, mago bat, magia egiten duen emolitu ino. Zu gaur egingo duzuna ez da magia.
Bueno, magiko xamarra muten dago, lehenengo aldiz ikusten danien, baina ez horratzien dagoena da teknologia eta lan haundixa. Ta...
Bai. Bueno, entzulei aurreratuko diegu gauza harrigarriak entzongo ditugula minutu gutxi barro, eh? Gauza harrigarriak. Baina egitazkoak benetakoak. Igor, espeka iguzu zer den Berbitek, eta nondi datorren proiektu hau?
Bueno, Berbitek da pixkat, zuk aipatu dituzun bost erakunde horrein elkarlanan azken frutua esan dugun, ez da? Hordaz, Euskal Herriko Unibertsitateko bi ikerketa talde, Isa taldia eta Aholab taldia, hizkuntza teknologia lantzen dabe batzuk eta ahotsan edo hizketan teknologiak bestiek, Bikontek, Ikalau eta Teknalia zentro teknologikoak, horiek horrelako teknologietan ikertzen dabe, eta Elhuyar fundazioen be, badaukau zail bat ikerketa eta garapenekoa hizkuntza teknologiekin eta ikertzen duena. Eta orduen pixkat, bost erakunde edo agente hauek daroiegu 2002-tik pixkat elkarlanien, pixkat hori hizkuntza teknologiak eta hotz teknologiak eta multimedia teknologia hauek ikertzen eta garatzen euskerarako batez be. Eta ikerketa proiektu hauek Eusko Jaurlaritzako industria eta industria sailak eta diruz laguntzen ditu hiru urtekako alditan eta Berbitek izen da 2012-tik daro egun elkarlan honen azken hiru urtetako etapa edo eta pixkat hori orain bukatu danez horren emaitzak edo die ontzen hitz eingo duen demo hauek eta
jasoko ditugu entzongo ditugu hiru adibide hiru demo dira ezta hiru saiakera
hori da. Hor azpixen da zen teknologia mordoba, teknologia asko da eta teknologia horietako batzukin, horietako batzuk merkatuan ditugu, aplikazioak eten jadaz, baina demo hauekin nahi duguna da zan pixka eta aurrera, eta erakutsi, teknologia hauekin urte batzuk barru nolako aplikazioak ikusiko ditugun, eta ze gauza garen gai itxeko euskeran dako, ze batzutan interes garrixe da, oso importantia izaten da jentia jakitxe euskeran dako olako gauzak badazela, ez da.
Bai, alegia, etorkizunean izan genezake euskara erakutsiko digun irakasle virtual bat etxean?
Izan leike.
Etxean edo gauden tokia.
Bai, egon eta badaz, ez da, hizkuntzak ikasteko ordenagailu bidezko metoduak, baina, hoietan, teknologia taula badau, baina hizketa eta hotz teknologiak neurri bateraino badaz urtien denpora aurrera joanela nik usteo gero eta gehiago egongo diela. Ez da, hau da, hemen demonetan txartu duguena da pixkat ahots bidez, interaktuatzia eta holako gauzak.
Ezagutu ezagun pitin bat, euskara irakatsiko digun tutore virtual hori, entzun ezagun ze ahots duen eta zer egin genezaken berarekin, hau proba da, ikusiko duzue, eta egitazkoa dena, ordenadorea dauka, hemen Igor nire ondoan etxerita dago, Euskadi Irratiko Estudio Nagusian, ordenadore bat dauka, ordenadore eraman garri bat irekita, eta hitz egingo dugu irakasle virtualarekin?
Bai, honek hori da, irratixen ikusi ez da itxen, baina ordenagailuen ikusten duten anik, eta online dago, edozein pertsonak eta ikusteko moruan, Berbiteken webgunetik handemo danetara sartu gaik, eta jentia proba hau ikusi eta jolastu leik eurekin guko ningo duen moruen.
Hor agartzen da marrazki bat, eta, agartzen zaigu pertsona bat, ez da?
Bai, irudimentsiotako pertsonaia virtual bat,
bai.
Eta
avatar moduko bat.
Avatar bat, bai. Eta berak oine ahoz hitz egingo duzku, eta nik beberai ahoz hitz egingo dute. Bera galdetu duz, zer nahi dituzu inarik eta gauta beste.
Bai.
Hainbat aukera emuten ditu, ariketak itxia deklinabidezkoak, aditzenak, ez dakit, iztegisa konsulta bain daik ez, eitz nahi duzu kontsultatu, eta holako gauza, zenbakiak, datak eta hola nola idazten dien, ontsen sartuta pare bat gauzakin ningo du proba, nahi
bat
zuen.
Bai, nahi duzuna, Igor Leturiak egingo du harik eta orain, irakasle virtualarekin itzi egingo du berak, ea zesaten dion.
Guazen.
Bai.
Kaixo, nola duzu izena?
Igor.
Juren esan alduzu.
Ez.
Barkatu, ez dizut ulertu. Esan berriro, mesedez.
Igor.
Kaixo, Igor.
Aha.
Lehenengo aldean mikrofonoa jarri barik neukan.
Eta eskutzarako zure tutore pertsonala
nahi. Ari gara abatar batekin izketan, eh?
Gramatika eta ulermen idatzizko ariketak egiten gida zaitzaket, zure auskera ebaluatu edo idazketarako laguntzak eman, eiztegiak, deklinabidea, zenbakiak. Igor, aukeratu zer egin nahi duzun.
Gramatika ariketak.
Gramatika ariketak esan alduzu.
Bai.
Aukeratu zein ariketa mota egin nahi duzun, aritzen konjugaziokoa edo deklinabidekoa.
Deklinabidea.
Esan ondoko aukeretatik zein den zuzena esaldian, zenbakiz.
Laugarrena.
Erantzuna zuzena da.
Hmm.
Bondelako ariketa gehiago egin nahi duzu.
Ez.
Beste zerbait egiten jarraitu nahi duzu.
Bai.
Igor, aukeratu zer egin nahi duzun.
Zenbakiak.
Esan digituak banan-banan.
9, 7, 4, 5.
Zuk esandako zenbaki segira honela idazten da. 9,745. Zenbaki gehiago nora idazten den jakin nahi duzu.
Ez.
Beste zerbait egiten jarraitu nahi duzu.
Ez.
Ez esan alduzu.
Bai.
Beste egun batean jarraituko dugu. Agur.
Gero arte, gero arte. Bueno, beraz ikusi dut, hau erreala izan da, ez da montaje bat, ez da guk prestatu dugun gauza bat, benetakoa da, abatar batekin, irakasle batekin hitz egin du Igorrek, eta ariketak egin genitzake, eta konsultak egiteko modu bat daukagu berari, gramatikari buruz, nahi dugunari buruz, ez da?
Eta, bueno, esan duguen moruen demo bat da, ez da, hau da, horrezta guatzien, ez dakize sistema pedagogiko, edo, bueno, demo baten sartu itxugu hain bat gauza, baliagarrixak suertabileik esenak, eta, bueno, hori jarri dugun lain, esan duen moruen demo bat daude baiz, ez da perfektua ikusezu batzutan akatsak behitzen ditxuta. Bueno, baina online dago eta guk hemen nindioguena edo zein sartu leike bere txetik bere ordenagailuakin edo portatilakin eta probatu. Egisa da, ez da bilela ordenagailu danetan ainondo, segun eta ordenagailuan potentzia, soinu txartelan kalidadia eta bestek influitzen dau, ingurune isil baten inbier da proba berakin, albadan mikrofono bat konektatuta, eta holako gauza. Baina, bueno, jentia probo dixela asko jes jaki ondo ibiliko, baina beste asko gu bezala, bueno, jolasteko, ez da, jolasteko moruen egongo diet, eta nik uste gustauko jakila, ez da.
Bai, bueno, beraz, irakasle virtuala, abatarra, gure zalantzak argituko dituena, eta berarekin jolas egin genezake, ariketak egin genitzake, berare lanean jarri genezake.
Bai, iztegia konsultatzen, eta deklinabide kontsultak ingeike bera, berak esan nola deklinatzen dien, nola jokatzen dien ez dakizea ditz, datak idazten, bebai, orduak.
Hori da asmatu duzuen demoetako bat. Beste bat asmatu duzue, transkribapen eta itzulpen automatikoa eskaintzen duen bideo bilatzailea. Hau oso harrigarria da. Eta jendeak, bueno, adibidea entzunez, jabetuko da. Bueno, ze harrigarria den demo hau.
Bai, hemen, bueno, kombinatzen ditugu hainbat teknologia, ez da, aurrerapen maila diferentetan da aurreritako teknologia bakoitza, baina, bueno, horietako bada transkribapen automatikoa, eta transkribapen automatikoa pasatzen badutze bideo batzuei, bueno, demonetan hainbat bideo hartu ditugu, transkribapen automatikoa pasatu ditugu, eta orduen lortu dugu bideo hoien dako azpitituluak, ez da, automatikoki. Akatzekin, eta, baina, bueno, esain beste, baina akatz batzukin bai, baina, bueno, gero, itzulpen automatikoa pasatzen jakie bideo hoiei, eta orduen, ba, jatorrizkoa ez da beste hizkuntza baten ikusi geik azpititulu hoiek, baina gero gainera, ahots sintesi bidez, ez da, ordenagailu bidez, sortutako hizketa bidez, ba, entzun geike bideo hori orduen beste hizkuntza baten. Aha. Eta orduen hiru hoien konkaten nazin horrekin lortzen duguna da bikoizketa prozesu bat guztiz automatikoa perfektu.
Esplika dezagun, bideo bat hartzen dugu. Bai. Bideo horretan norbait ari da hizketan.
Bai.
Esaten duen hori transkribatu dezake.
Bai.
Eta transkribatzeaz gainera egin dezakena da?
automatikoki itzuli beste hizkuntza batera eta orduen audioa edo hizketa berriro sortu beste hizkuntza horretan.
Jatorrizko ahotsean
hori kasu batzuetan itzen bai. Da demonetan zera ahots transformazio bidez bebai saiatzen gare kasu batzuetan jatorrizko kasu batzuetan bakarrik jatorrizko hizlari horren ahotsa imitatzen. Kasu honetan demuen hartu itxugu ez dakit zenba bideo dian, 90 pikuero, eta hainbat ziren Iñigo Urkullu lehendakari izan bideoa, orduen beriak dien bideo hoietan, saiatzen garena da, bere ahotsa imitatuz itxen bikoizketa automatiko hori.
Adibide bat jarriko dugu beto ulertzeko. Entzuko dugu Iñigo Urkullu lehendakaria izketan. Ari da, izketan gazteleraz. Tarduan, gailu honek egiten duena da, alde batetik itzuli egiten du, eta azpititula jarriko lituzke, eta idatziz esango liguke, ze esaten ari den. Gai da hori itzultzeko, adibidez, Urkulluari da gazteleraz, gaztelerazko transkripzioa egiten du, euskarara itzultzeko gai da, baina ez hori bakarrik, bere ahotsa gazteleratik euskarara pasako du. Urkulluk hitz egin du gazteleraz, baina gero entzungo dugu Urkullu euskaraz.
Hori da, euskaraz entzungo dugu, eta bueno, ikusiko dugu esaten dauenak neurri baten arrarua itzen dela, ba, hori itzulpen bai. Automatikoak eta bere akatsakoa ditzulako, bai. Baina goazen entzute lehenengo, bueno, sartunaz bideo bilatzailean demo bai. Horretan, bai. Urkullu hitza bilatu dut, agertu bai. Jakiet lau bideo hartuko dut bat gaztelaniaz dauena.
Urkullu entzungo dugu gaztelaniaz, hau da, bai. Berezko, bera, bai. Berezko grabazio bat, berak behin adierazpenak gaztelaraz egin zituenekoa.
Bai, meeting baten dau.
Entzune egingo dugu.
Hace una semana me reuní con Artur Mas. Y compartimos mucho más que la coalición por Europa. Tenemos el mismo norte. ¿Y qué recibimos del sur?
¿Qué recibimos del Partido
Popular? Artur Masekin bilera izan duela, eta ari zaigu bilera hortaz izketan, bera gaztelera zitze egin du, erdera zitze egin du, eta orduan, gailuenek egingo diguna da, horren transkripzioa, esaten duen, euskarara ere itzuliko digu, testu hori, baino, hori baino gehiago ere egiten du, eta da, Urkulluren ahotsa imitatu dezake.
Euskaraz.
Euskaraz.
Bai. Beste estatu ereduarekiko mespretsua eta ez jakintasuna, konstituzioaren erreformarako proposamena Eusko Alderdi Jeltzaleak planteatzea.
Bueno, orduan, Urkulluk hau ez du euskaraz esan, berak erderaz esan du, eta gero makinak bihurtu du, gaztelera euskara.
Hori da, bai, bai. Eta bere ahotsa imitago ez gainera.
Eta gaina tonuare lortu du, ez da?
Neuri baten, bai. Eta bai,
hori bueno, nola egiten da, nola egin du makinak hori?
Bueno, ba, makinak hau, a ber, gemutin godotia, eh?
Gora ezagune, Urkulluk hitz egin du gaztereraz, eta makinak bihurtu hori euskara Urkulluren ahotsa imitatuz.
Bai, bueno, ba, transkribapen automatikoa pasauja lehenengo, ez da? Hau da, gaztelania zer esan dauen testuz idatzi duzku, itzulpen automatiko bidez hori pasau dugu euskerara, prozesu guztixen, akatsi geixen honek dauko, ez da, momentuz, itzulpen automatikoa, eta gero, ahots sintesi bidez, sortzen dugu izketa, euskerazko azpititulo hoien izketa, baina bere ahotsa imitatuz, ba, bueno, kasu honetan, hainbat bideo bagen itxunberiak, orduen hor badaz, badaun nundik hartu laginak, ba, ikusteko zein dan beren tona zeinu bat hola, eta makinek, ordenagailuek edo softwareak asuntan, baditzu eredu estadistikoak ikasteko bere hizkera nola dan, eta orduen sortzeko ahots sintesi hau bere ahotsakin, ez da?
Claro, claro, claro. Uh-huh. Imanol Ituño gure magoia etorri da, Imanol.
Kaixo, egunon.
Ez da magia benetakoa da, eh?
Ni harrituta nago benetan,
flipatuta gaude denok, eh?
Guzti.
Claro, honek ze aplikazio eduki ditzak etorkizunean igor, ze edo noren ahotsa hartu eta bapaten itzultzen badu, eta gainera ahotsa berdina baldin bada?
Bai, bueno, aplikazio honak izen lehik ez, eta txarrak baitxa, esan nahi dut neurri baten, bueno, transkribapenak eta holako gauza, nik uste gauza hon asko ditzula, baina kao, ahotsan imitazioa oso kalitate honekin lortzen bada, gero eta gehiago entzuten die, ez dakit, atiak irekitzeko eta ahots bidez, ez da, bai. Sistema biometriko eta holako historiekin ingo dugula, baina kao, ja makinekin be, bai, gai bagare beste pertsona baten ahotsa imitatzeko, ba, orduen segurtasun sistema ahotsan bidez funtzionatzea, igual, ez da, ez da.
Gero, erabilpenaren kontua, ez da, zertako erabiltzen dugun. Bueno, bada hirugarren demo bat ere. Iritzi erauzketaren teknologian oinarrituriko demoa. Explika dezagun, hau gehiago da testugintzarako, ez da?
Bueno, neurri baten, gukola aplikau dugu demoa, bai, testugintzari. Baina, iritzi erauzketa da teknologia bat gaur egun oso modan dagoena. Ez da, eta da, ze, azkenien, bueno, gaur egun enpresa askok merkatu global baten, ez da mundu mailako merkatuan jartzen dituzte euron produktuak edo euron web zerbitzuak eta produktu edo zerbitzu horiek segituan azten die basarian eta komentatzen, ez da Twitterren, ba, beraiei buruz gauza honako txarrak esaten, foruetan, blogetan,
Eta marka batek ezin dut dena kontrolatu.
Ez hori da. Eurondako oso interesgarria da hori dana jarraitzia, jakitia zer esaten dabeen berataz, baina eskuz ibiltzia bilatzen, hizkuntza desberdinetan egon leike, dana irakurri bier ikusteko zer dan gauza ona ta zer txarra, ta iritzi erosketa justu hori da. Ezta testu batetik jakitxia, aber hor iritzi subjektibo hori dauen, hola bada positibo edo negatiboa dan, eta hola bada ba zein mailatan daño positibo edo negatiboa, ezta? Ta hau asko aplikatzen. Eta guk jarri duen demoa online be bai Berbitekeko webunetik atzitu leikena eta jentia probatu leikena da. Hartu ditugu armiarma.eus webguneko literatur kritikak, ordaz ia 6.000 literatur kritika, eta hauei danei iritzi erauzketa aplikatuaz, emundutzeuna da, ba, kritika horrek kritikatzen dauen liburu bakoitzari puntuazio bat emuten saiatu gara. Eta orduan webgun horretan ikusi geike egile batek jaso, bere obra jaso dituzten puntuazio diferentiak, edo obra batei kritikari ezberdinek ze puntuazio emundotzien, eta holako gauzak, ezta? Egisa esan oso zaila da literatur kritiketatik iritzi eraustia, ez da arlorik errexena makina bat ekulerteko. Plano subjetiboa
delako, ez da? Baina ez, gaio oso baliagarria izango litzateke, bidai agentzien zat, hotelen zat, jendeak horri iritziak ematen ditu, eta zure hotelari buruz jendeak zer dioen, ezin duzu jakin dena, ez da? Edo zein tokitan idatzi ezakete zerbait, ez da?
Edo zein hizkuntzatan, eta holako gauzak, hor kombinatzen baitzuzu, ba, bilaketako teknologiak, ez da, interneten testuak, edo bilaketa elean hitzata holako gauzak, eta iritzi erauzketakin, ba, erraix eukizeike, makina batek, zuri emun laburpen bat, oditu orokorrien, gaizkitza egiten daue, eta hemen dituzu komentaixoiko kerrenak, edo onenak, eta olako kontuak.
Bueno, gora ezagun, hiruak direla demoak, bai iritzi erauzkatarena, baita, zera, irakasle virtualarena, eta beste ere, bai, ez? Momentuko itzulpen egiten duenarena, ez da?
Hori da, momentuz demoak die, eta guk, boste erakunde horiek, itxen duen alana da, azpixen da zen teknologia hori edanak aipatu duena, transkribapen automatikoa, hotxez hautza, iritzi erauzketa, esan daigun demo hauen tripetan aritzen gara ikertzen eta teknologia hauek hobetzen. Eta hola jarraitzuta, ba, urte batzuk barru teknologia hauek ondio nobio hauek badie, ba, ikusiko ditugu benetazko aplikazioak eta ez demoak bakarrik.
Noraino iritsiko te gara.
Bueno. Ondion ez dakit.
Beste kontu badatzea erabilpen egiten dugun, hori da beste ez da bai da bat, baina bintzat, bueno, zientziak ematen dizkigun, eta teknologiak ematen dizkigun, baliabideak erabilitzagun, mundua hobea izan dadin, ez da?
Bai, eta neurri baten euskeran kasuen bentzen nik ikusten dut, bestiek horretan badabiz, beste hizkuntzak horretan badabiz, euskeran dako ez badaukagu olako gauzarik, ba, jentia beste hizkuntzetara pasatzen da.
Akabo, beraz, euskerak ez azala tren hori galdu, Bueno, ba, hau elkarren egin dute Eluiarrek, Bikontek Ikalauk, Teknaliak, Aulabek eta Isak. Eluiarko, Igor Leturi, eskarrik asko.
Zeuei.
Gerarte, aio.
Agur.
Faktoria.